În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 27 de la Matei, paginile Mântuitorului. O să vă citesc până la versetul 19, asupra căruia o să insistăm astăzi. Noi ne vom mai întoarce la versete mai din de la începutul capitolului, dar acum o să ne oprim la 19, dar vă citesc. Iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că este osândit, s-a căit și s-a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând, am greșit vânzând sânge nevinovat. Și ei au zis, ce ne privește pe noi, tu vei da seama. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat ducându-se și s-a spânzurat. Iar arhiereii, luând banii, au zis, nu se cuvine să-i punem în liseria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și, ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țarina olarului pentru groparea străinilor. Pentru aceea s-a numit țarina sângelui până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice, și-au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit fiii lui Israel și au dat pe țarina olarului, după cum mi-a spus mie Domnul. Legat de asta și de țarina aceasta pentru cei străini, există un fenomen la Ierusalim, eu v-am mai spus despre el, despre care am auzit încă dinainte de Revoluție și m-a captivat. În sensul că sunt foarte mulți oameni pe tot pământul care își doresc să moară acolo unde a zăcutul cu Hristos. Unii dintre ei se roagă ani întregi ca Dumnezeu să le ia sufletul acolo, pentru că nu găsesc alt loc mai înalt și mai frumos și mai apropiat de înviere și mai apropiat de nădejde decât acolo. Și, într-adevăr, nu știm, n-are rost să explicăm științific sau psihologic sau... Ar zice, cu îngăduința lui Dumnezeu, sunt 4-5 oameni în fiecare an care, mergând, știți cum se intre acolo. Intri, îți pui capul în mormânt, stai puțin, te rogi și ieși. Alți 5 intră. Și tot așa. Numai din când în când, câte unul se mai ridică. În fracțiunea aceea de secundă, cât își pleacă capul în mormânt, Dumnezeu le ia sufletul sau... Nu știm. Ar putea zice unii domne prin sugestie, omul chiar moare atunci, deși toate le poți face cu sugestie, dar moartea e cam greu. Și mulți dintre ei își doresc, și ce frumos, să fie îngropați este un cimitir al străinilor. Nu mai este în locul acela unde s-a cumpărat țarina olarului după, cu sângele lui Iisus s-a cumpărat. Dar mi se pare atunci extraordinar. Și să fii și îngropat în țarina olarului, adică cumpărat cu sângele lui Hristos, dar atât am să zic. Și trecem mai departe. Și i-au dat pe țarina olarului, după cum mi-a spus mie Domnul, și Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul, zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Acest tu zici era... La evrei o formulă consacrată, un fel de a vorbi. Exact cum avem noi zău sau cuvinte de gen, dar nu se compară, deci nu e nicio legătură. Aveam anumite formule care au anumit înțeles. La evrei tu zici însemna așa este, iată că tu mărturisești. Ăsta e înțelesul. Tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundeau nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi că te mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit, un tâlhar care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi le eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat, în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt. Nimic să nu faci dreptului acestuia, căci mult am suferit azi în vis pentru el. Însă arhiereii și bătrânii au atâțat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Am zis să ne oprim asupra versetului acesta 19, și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt. Nimic să nu-i faci dreptului acestuia, și mult, că mult am suferit azi în vis pentru el. E un verset numai la Matei. Nu există în celelalte evanghelii. mărturia unei intervenții, singura intervenție pentru Hristos, singura intervenție pentru Hristos a fost din partea unei femei. Ceea ce nu este, mi se pare uitat lucrul ăsta, că o femeie în tot vălmășagul acela, profitând maxim de influența pe care o putea avea asupra soțului, care avea o putere de a elibera sau de a răstigni, profitând de asta, îi trimite vorbă și nu era de aici de acolo. Adică gândiți-vă că această femeie, probabil, cum era și în timpul acela, cu atât mai mult în timpul acela, nu intervenea în problemele de judecată ale soțului ei, care de obicei când venea la Ierusalim în zilele Paștelui, era o invazie de judecăți. Deci le așteptau iudeii cu judecăți, cu treburi, cu probleme, cu scandaluri. El venea din Cezarea, unde era cât de cât ferit, era o garnizoană romană, și venea în Ierusalim, în mijlocul iudeilor care se adunau din toată lumea, nu numai din Israel, ci din toată Marea Mediterană și nu numai din partea peninsulei arabice și până spre India, unde erau comunități vechi de evrei, și care veneau la Ierusalim să se închine, și aceștia veneau cu judecăți. Și acolo între ei se certau și nu se înțelegeau, dar și vechi discuții și nelămuriri legate de pământul, legate de orice. Exact cum atunci când mă vin rudele de departe, încep scandalurile cu pământul. Că vin și ei să zică, da, pământul nostru care noi am plecat, nu știu unde, în Anglia, dar aici avem și noi, partea noastră. Și încep discuțiile și aici trebuie lămurite lucrurile astea. Ei, închipuiți-vă ce invazie era pentru Pilat în vremurile acelea. Bine, în mare parte se rezolvau de către Sinedriu și de către mai mari preoților, dar foarte multe ajungeau și la el, care nu puteau fi rezolvate, sau care intrau într-o anumită atenție și față de romani. Legat de multe erau, puteau fi multe probleme. Și închipuiți-vă că această femeie avea destul de înțelepciune și cumințenie, nu se bage în lucruri, că nu credeți că se ocupa cu șmecherii, se băga în vorbă, asculta pe la uși, ținea pâlnia la pereți ca să asculte ce se întâmplă și ea să-și manifeste influența. Adică, cu siguranță își vedea de treaba ei și nu se băga în lucrurile acestea. E poate singura dată când intervine. Ceea ce nu e... Deci era ceva unic pentru Pilat, cu siguranță, mă gândesc, ca într-o judecată în care și el era tulburat și știa clar că l-aduseseră din invidie și din gelozie acolo și că vreau mort pe acest om, numai că lor, ca evrei, nu li se dădea voie să omoare pe nimeni, decât stăpânirea romană putea să omoare. Și atunci vedea că acei oameni îi forțau mâna să-l omoare pe acest om. Și de minunat, nu găsea nicio vină în el. Ce rău a făcut omul ăsta? De ce vreți să-l omorâți? După legea noastră trebuie să moară. Nu ne interesează. Trebuie să ni-l omori. Și el, gândit fiind și tot încercând să îi găsească soluții, era chiar tulburat că Hristos nu se apăra. Adică apărarea lui Hristos ar fi fost pentru el motive foarte clare să spună, uite, n-a făcut nicio... Ce ar fi trebuit să facă Hristos ca să fie vrednic de moarte? Nu numai să zică așa la o vorbă, cine știe pe unde, că ar fi împărat. Nici n-a zis, dar nici măcar atâta n-ar fi fost vrednic de moarte. Ci trebuia să se dovedească că el a făcut un fel de strângere de fonduri ca să organizeze o armată, că plătește mercenari, că mobilizează mulțimea ca să se revolte, că multe, trebuiau dovezi foarte clare. Oamenii ăștia nu aduceau nimic, nimic. Numai că l-am auzit zicând că este împărat. Asta nu putea să-l facă pe el să-l omoară pe acel om. Și știa, ați văzut că era destul de deștept, romanii, fiind oameni care, și în general un dregător roman nu e prima oară pus într-un loc. Un asemenea dregător, ca să ajungă la măsura de proconsul și de consul într-o peste regiune, trebuia trecuse prin cine știe câte regiuni al Imperiului Roman, exact cum și acum, când urci din treaptă în treaptă pe diferite grade, la diferite companii multinaționale sau cum or fi, te mută din loc în loc, te pun într-un loc, te pun în altul, te duci în experiență în țări străine, te cunoști multe până ajungi să urci pe treptele cele mai înalte. Nu din start nimeni fiind te pun pe cel mai înalt. E așa și acest om. Poate trecuse de la o margine alta a Imperiului, poate a fost soldat la început, după aia a fost ofițer. A urcat din treaptă în treaptă, a stat la Roma destul de mult timp ca să-l cunoască stăpânirea și să... Poate că a avut, eu știu, fapte de vitejie în o legiune romană, ca ofițer roman, ca centurion, ca cine știe, multe o fi trecut și multe a văzut omul acesta. Acești oameni erau ca și erau foarte buni psihologi, cunoșteau fiecare neam în parte. Ei știau, trecând prin diferite neamuri pe care le stăpâneau, știau să și de la alții dinainte și se informau ce fel de oameni sunt, dar și ei aveau deja ochii formați să știe când e vorba de ceva real, când e vorba de invidie, când e vorba de răutate, când e vorba de șmecherii, când e vorba de... Și imediat i-a ghicit Pilat că din invidie și dizlozie l-au dat pe acesta în mâinile lui și că el, ei vreau să-l omoare, atâta tot, n-avea el, nu era vinovat. El a încercat în multe moduri să-l salveze, dar cel mai tulburat era că el însuși nu se apăra. Adică nu se apăra, nu spunea nimic. Și tot se mira și zicea, tu mă, ce zic oamenii ăștia împotriva asta? Adică el nu prea lua seamă ce ziceau oamenii aceia, iudeii aceia, Pilat, dar totuși ar fi avut o îndreptățire mult mai mare să-l ajute sau să-l apere dacă el însuși nu e adevărat. Nu am făcut asta. Dovediți-mi când a fost. Să fi zis ceva. Nu zicea nimic. Incredibilă tăcerea lui Hristos se aseamănă această tăcere cu tăcerea de care se vorbește în Apocalipsă, înainte de sfârșitul lumii. În Apocalipsă se vorbește de un moment, înfricoșător moment, greu de explicat, despre care spun scripturile, de care spune Apocalipsa și zice și s-a făcut o tăcere ca la jumătate de ceas în ceruri. Și pe aceea vine Apocalipsa, vine sfârșit, vine o tăcere de o jumătate de ceas în ceruri. Bineînțeles că nu putem vorbi la ceruri de ceasuri și jumătăți de ceasă. Arun înțeles ce înseamnă jumătatea aia de ceas de tăcere. Au fost multe lucruri scrise despre asta, despre jumătatea aceasta de ceas de tăcere a îngerilor, a făpturilor cerești care cântă neîncetat, care nu se mai sfârșește lauda pe care ei o aduc lui Dumnezeu și cinsta și bucuria și care cântă neîncetat Sfânt, Sfânt și s-a făcut tăcere de o jumătate de ceas. Adică greu de înțeles, dar mi se pare o asemănare extraordinară între ce s-a întâmplat atunci, între tăcerea Mântuitorului, între tăcerea lui înainte de sfârșitul îngrozitor pe care oamenii l-au rezervat și de tăcerea îngerilor înainte de sfârșitul groaznic pe care lumea îl va avea. Adică e o asemănare cu stăpânul a îngerilor în fața a ceea ce urmează. Aș vrea ca cineva vreodată să facă legătura asta și să o dovedească cumva sau să o întemeluiască teologic, filozofic sau să vadă ce au zis părinții, a făcut-o Bogdan, nu știu cât a mers, el chiar și-a făcut licența despre asta, dar cred că se poate merge și mai departe în înțelesul pe care se poate da. Mai ales că și mie, gândul ăsta mi-a venit de-abia acum, între tăcerea lui Hristos în momentul când era întrebat de toți și forțat de toți să vorbească și tăcerea îngerilor atunci. Da. Oricum. Și încearcă în multe chipuri să-l elibereze. Deci era oricum într-o stare de tulburare și de nemulțumire de ce se întâmplă Pilat. Și în contextul ăsta vine din partea soției lui Pilat cuvântul acesta, care cumva depășea o voință ei proprie. Nu era vorba că ea s-a gândit că, măi, omul ăsta nu-i vinovat, am auzit-o de la slujnica mea, că ar fi un băiat bun și... Nu. Era o chestie care i s-a întâmplat peste voia ei. Adică ea, în dimineața aceea, probabil, astăzi zice, și pe când ședea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el zicând, nimic să nu faci dreptului aceluia, că astăzi mult am pătimit în somn, în vis din fricina lui, azi. Adică nu zice azi noapte. Bine, Pilat era foarte de dimineață acolo, încât la ora 8 dimineața, aducându-l, înainte de ora 8 dimineața, aducându-l pe Hristos la... Pilat era deja în palat, era deja îmbrăcat, era deja în scaun de judecată. Adică probabil că se trezise foarte devreme Pilat. Cine știe la ce oră. Între timp ea poate a rămas, a mai dormit. În visul care a urmat, când deja apăruseră zorile, probabil după plecarea lui, a avut acest vis. Ce fel de vis trebuie să fie avut încât să o tulbure așa de tare, încât să poată spune foarte clar că e un drept? Adică poate că n-a știut nimic despre el. Poate, sigur, aproape n-a știut nimic despre el. În general, romanii, Claudia Procula o chema, în general, romanii nu băgau în seamă tulburările și profeții care se dedicau în neamul iudeilor. Erau tot felul de profeți. Erau tot felul de profeți mincinoși. Mulți dintre ei ridicau oaste ca să-și recâștige independența. Nu prea băgau romanii în seamă lucrurile acestea. Li se părea un popor mistic, misterios, complicat, greu de înțeles. Nu se băgau. Și atunci, ceea ce a visat ea atunci, în orele acelea, de pe la 5 dimineața când a plecat Pilat, până la 8-9, când a ajuns soldatul să-i spună, eu știu, ordonanța care avea grijă în casă, pe cine fi trimis ea, să-i spună lucrurile acestea, ea a avut visul acesta care trebuie să fi fost un vis cum n-a mai avut niciodată. Adică trebuie să fi fost un vis care s-o cutremură atât de mult încât să fie în stare să intervină într-un proces, să se grăbească, să-ți meată vorbă, să-ți meată repede soldat acolo ca să-i spună lui Pilat. Și acest vis trebuie să o fi lămurit clar că acesta este drept, dreptul lui Dumnezeu, că n-are nicio vină. Nimic să nu faci dreptului aceluia. Îl numea drept. Adică trebuie să fi fost un vis revelator, descoperitor. Și după aceea zice că astăzi mult am pătimit în vis din pricina lui. E clar că nu-i de înțeles sau nu putem înțelege un drept nu a venit să o chinuiască pe ea. A zis, eu sunt drept și totul tău, uite ce face. Nu în sensul că a chinuit-o așa, că a amenințat-o, că nu. Cei care mai tâlcuiesc acest cuvânt spun că cu siguranță Hristos este noi în cea mai înaltă și mai frumoasă varianta noastră. Fiecare din noi este eul meu cel mai înalt și mai mult decât atât. Adică este asemănarea cea mai tainică cu mine însumi. Eu mă asemăn cu El de plin, ar trebui să mă asemăn. Fiecare dintre noi ar trebui să ne asemănăm. Este pecetea cu care ne asemănăm și cu care ne recunoaștem, în care ne recunoaștem, matricea spre care e chipul nostru care ar trebui să-l avem și nu-l avem. Înțelegeți? E Hristos. Este cea mai lăuntrică chip, cel mai lăuntric chip al nostru, cel mai adevărat, cel mai sincer. Ei, cu siguranță femeia aceasta s-a recunoscut în ce a văzut ea în visul acela, s-a recunoscut în Hristos. A trăit cu El suferințele, a purtat cu El crucea, a purtat cu El durerile, a simțit ce trăiește acest om, s-a recunoscut în El. Ea care era păgână, idolatră, s-a recunoscut în El. A simțit că El și-a suferit alături de El. Asta e înțelesul pe care îl dau părinții. Adică a suferit alături de El îngrozitor. A trecut probabil printr-o umbră, măcar printr-o umbră a durerilor pe care le-a pătimit Hristos în grădina Ghețimanii, care a purtat păcatul lumii și l-a luat asupra sa. A văzut ceva din lucrurile acestea. A văzut ceva din dreptatea Lui și din frumusețea Lui și din bunătatea Lui. Și a fost copleșit exact cum părintele Arsenie Voca, văzându-l pe Mântuitorul în acea gară, în începutul războiului, acea tristețe dureroasă, dar în același timp senină a Mântuitorului, uitându-se la lumea aceea care se zbătea și începutul războiului mondial, s-a transformat într-o tristețe a lui, care numai într-o povară pe care simțea că o ducea omul acela, a vrut el să o poarte și el toată viața. Era cea mai înaltă dorință a lui, să poarte și el din povara pe care a simțit că o poartă omul acela care după aia a înțeles că e Iisus. Că poartă o povară a lumii întregi și că el nu poate găsi un motiv mai înalt de a trăi. Nu poate găsi ceva mai înalt și mai frumos de a viețui decât să poarte și el puțin din crucea aceea, să-l ajute cu ceva. Înțelegeți? S-a recunoscut în el. Te recunoști în... Îl recunoști pe Cel care este mirele tău, îl recunoști pe Cel care este ești tu. Ești tu. Pe care l-ai așteptat, pe care l-ai dorit, pe care l-ai căutat, pe care l-ai căutat în chipurile tuturor oamenilor, pe care l-ai căutat în spatele tuturor întâmplărilor. Era El. El era pe care l-a văzut Părintele. Și atunci l-a recunoscut și în clipa aia nimic nu era mai de dorit pentru El decât să poarte și El din crucea acelui om. Nimic mai înalt, nimic mai frumos, nimic mai eliberator. Exact cum o mamă nu și-ar dori nimic altceva decât atunci când copilul e într-o suferință groaznică, să poarte ea sau, dacă se poate, măcar o parte din suferințele copilului. Asta e firească dorința asta. E așa, este acea stare, o redescoperă sufletul cunoscându-L pe Dumnezeu. O redescoperă. Ceva de genul ăsta a trăit și femeia această, procula Claudia, care a și devenit creștină după aceea și este și pomenită în calendar. A devenit sfântă. Adică, după asemenea experiență, a fost atât de puternică această experiență ce a trăit-o, că nu s-a mai putut întoarce înapoi, să trăiască obișnuit, liniștit, din palat în palat, din lume în lume, mai ales că soțul ei, cam după 3 ani jumate, a fost chemat și dat jos din... A fost părât că ar fi, tot din frică, tot din grijă, tot din... ca să nu-și piardă scaunul, a ucis niște samarineni care urcau să se închine în Sihar, în muntele Garizim, ca să-și facă și ei paștile lor acolo. Și el a trimis soldați și a ucis, crezând că e o, nu știu, că se revoltă. Dar oamenii ăia se duceau cu miei să-i aducă de jertfă. Și aceste lucruri au ajuns la Tiberiu și la, la Tiberiu la Roma și acesta a hotărât darea lui Jos și se pare că și uciderea lui. Deci el, Tiberiu, Pilat a mai trăit 3 ani jumate, 4 după ce Hristos a, după ce s-a întâmplat judecata asta și procula Claudia a rămas singură. Ea s-a întors cu complet spre Hristos și a trăit complet pentru el, de dragul lui, după, ce, după acest vis extraordinar, greu de explicat ce-o fi visat, rămâne o tot taină pe care așteptăm să o vedem și una dintre tainele care poate vă face să vă vine să râdeți când vă zic, dar e pentru mine una dintre tainele care vreau să o aflu când va veni sfârșitul lumii. Vreau să aflu ce a visat ea, ce a văzut ea. Pentru că cred că este un vis pe care ar trebui, sau o realitate pe care ar trebui să o vedem toți. Adică nu e ceva numai pentru ea. E ceva pentru toți. Sfântul Ilarie de Poitiers, un mare sfânt părinte al apusului, spune: soția lui Pilat este simbolul întregii lumi păgâne convertite la Iisus Hristos, care încearcă să-i aducă la mântuire și pe ceilalți păgâni. Este simbolul lumii păgâne convertită la Iisus Hristos, care încearcă să-i aducă și pe ceilalți păgâni. De fapt, ar trebui să vedem că Dumnezeu începe cu un gest care pare păgân, Evanghelia începe cu un gest care pare păgân și sfârșește cu un gest sau cu o lucrare care pare păgână, în sensul că visele și astrologia în general, dar și tâlcuirea viselor sunt lucruri și tehnici absolut păgâne. Și cu totul și cu totul împotriva acestora se vorbește în Scriptură și toate învățăturile părinților sunt împotriva tâlcuirilor, așezării stelelor și a ghicitoriei de orice fel și a vrăjitoriei de orice fel, dar și a viselor. Foarte împotriva. Adică Vechiul Testament este de o duritate în privința asta, Dumnezeu este de o duritate în privința asta, colosală, adică e grozav cât de aspru e Dumnezeu cu cei care fac asta, spunând clar că e o lucrare demonică, e o lucrare în care diavolul înșală pe om și că omul să nu intre în lucrurile acestea pentru că se înșală, pentru că nu sunt de la Dumnezeu. Bine, noi acum trăim toată lumea, aproape că nu este om care să-l întreb, dar ascultați... Credeți în astrologie? Nu, dar totuși citesc, totuși mă uit ca să văd, interesant, adică ușurința cu care dăm loc astrologiei, ghicitoriei, de tipul ăsta care, despre care Dumnezeu e atât de clar, fără umbră, mi se pare incredibilă. Cum am ajuns să primim în inimile noastre cu ușurință ideea asta, deși n-are nimic științific, nimic, înțelegeți? Nici o umbră de știință nu e în ea. Nici o umbră. Măcar dacă e ceva științific, are explicații științifice. Nu are nicio explicație științifică. E o prostie. E o cretinitate. E o nebunie. Vă spuneam, ideea că, nu știu ce, câteva stele mai luminoase pe care în vechime nu știau că sunt planete sau că sunt stele, ne influențează pe noi mai mult sau mai puțin și că ei, de fapt, crezând că sunt zei care umblă pe cer și care ne influențează și care... Și după aceea noi prelând și dându-le un aspect de știință și de înțelepciune, e o prostie cât china. Plecând de la ideea clară că ideea stupidă, că omul în funcție de ce secundă și moment se naște atunci, sub ce auspicii, sub ce astre, ce mi se pare aberant, adică plec și... Acum aproape că nimeni nu se mai naște când dă Dumnezeu, ci când hotărăște medicul și mama și nu știu ce. Și nu înțeleg de ce stelele n-au influența asupra omului decât după ce iese din pântece. Până atunci e un strat de azbest care ocupă, sau ce face? Sau burta bietei mame e așa un fel de protecție absolută, mai mult decât orice, cum se numesc așa din pământ unde se ascund oamenii? Bunker, domne, bunker perfect în care nu intră nicio influență stelară. Și numai când iese din pântece, atunci vin influențele. Până atunci, n-au ce stările, se lovește așa, deraiază, deviază influențele, nu pot nimic face. Și mi se pare aberant, adică, bine, dar dacă îi de influența stările, pe atunci, din clipa nașterii, procreierii, din clipa zămislirii omului, să zicem, dacă ar fi să fie Domnul. Și ăla oricum nu știe aproape nimeni când, cum, în ce secundă, cum și atunci, că poate fi și de la primele secunde până la 8 zile după, nu? Sau 8 ore după, sau nu mai știu cât. Oricum, mult, o perioadă mai lungă. Și atunci nu mai știe nimeni nimic și Doamne ajută, ne vedem întrebări. Dacă ai crede în lucrurile astea așa, să o iei sincer, ce să mai spunem de frații gemeni care sunt, se nasc în același timp, trăiesc în același timp și sunt diferiți. Și sunt de multe ori contra unul și altul altfel. Asta era una dintre gândurile lui Sfântului Trifon. Nu Sfântului Trifon, Sfântului Iustin Martir și filozoful, care a zis, nu înțeleg. Zice, am ajuns la pitagoricieni, el mergea din grupare filozofică în grupare filozofică să le cerșeteze pe fiecare. Și a ajuns la pitagoricieni care credeau în întâlpirea viselor și zicea, și credeau și în astrologie. Și spunea, la ceea ce nu mi-a putut explica nimeni era asta. Cum se poate, oameni născuți în aceeași mamă, în același timp, la câteva minute unul după altul, să fie total diferiți de multe ori, cu o viață total diferită, unul moare la 20 de ani, unul moare la 70 de ani, unul trăiește așa, unul căsătorit, unul necăsătorit, unul... Cum se poate așa ceva? Adică cine poate mi-e explica că... Și eu nu știu ce să zic. Da, bineînțeles că acum a venit cu ideile, secunde diferite, minute diferite, nu știu ce... Quadraturi specializate. Nu. Acestea au ajuns să ne ocupe mintea și să credem în lucrurile acestea aberant. Și unii oameni chiar își aleg prietenii și își aleg consorții de o viață după chestii genul ăsta. Vă dați seama? Sau oamenii la care cumperi vaca, apartamentul, în funcție de ce zodie e ăla. Dacă e Taur, iei vaca. Dacă nu, nu. Dacă el... Nu știu, lucruri de genul ăsta. Știu că nu vreau să se simtă rău cei care cred în lucrul ăsta, dar credeți-mă, nu are rost, nu merită. Dacă un om de știință aduce cea mai mică dovadă că este o influență specială a lui, nu știu cui, a lui Jupiter, asupra omului și prin asta, domnule, dar nu o să aducă niciodată. Deci sunt infinit mai mari influențele de pe pământ. Sunt infinit mai mari influențele, păi, telefonul mobil are asupra copilului mult mai mari influențe decât nu știu ce... influență stelară de nu știu unde, care de-abia mai ajung niște raze prăpădite prin stratul de ozon, care se subțiază și prin toată atmosfera la bietul copil. G5 și nu știu ce sunt mult mai puternice și mult mai distrugătoare împotriva, sau pot deforma și pot transforma copilul acela sau orice altceva, până și curentul electric și mari stâlpi de curent electric și până DTT-ul aruncat pe pământ ca să distrugă plantele și alea sunt, sau se distrugă animalele. Sunt mult mai de influențează mult mai mult. Păcatele părinților influențează infinit mai mult. Gândurile, trăirile, stările mamei influențează infinit mai mult. Nu stelele. Înțelegeți? Bietele stele au ajuns vinovate. Înțelepciunea lui Solomon, Evanghelia spune, nebun este cel ce se încrede în vise. Nebun este cel ce se încrede în vise. Nu... Am lăsat deoparte astrologia. Deci, dar în același timp, începe, cum ziceam, Mântuitorul se naște cu niște magi care vin după o stea, mergând pe bazele astrologice, și moare înainte de când o femeie oarecare are un vis premonitoriu. Deci, cu două chestii ale păgânilor, păgânii erau cu visele și cu premonițiile astrale. Tâlcuite, la nesfârșit, explicate, oracole, nu știu ce, cu asta se ocupau. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Pentru că, de fapt, și începutul viața, și începutul venirii în lume a Mântuitorului și sfârșitul dovedesc sau vorbesc despre faptul că neamurile sunt chemate la credință. Care neamurile se încredeau Dumnezeu prin ceea ce te încrezi, în ceea ce, exact cum zice Pavel. M-am făcut roman cu romanii, barbar cu barbarii, grec cu grecii. Adică m-am făcut una cu toți ca să-i aduc la Hristos. Dacă tu, de exemplu, vrei să atragi un matematician spre credință, trebuie la început să vorbești despre celele lui, să le iei din celele lui, din ceea ce îl interesează pe el, un violonist. Dacă vrei să să-l ajuți să înțeleagă ceva din credință, trebuie să faci, trebuie să îl chem spre a înțelege credința și pe Dumnezeu, plecând și de aceea le interesează pe el. De la tehnicile de a cânta, la vioară, de la fel, de la muzica pe care, de la frumusețea ei. Și așa l-a tras pe ceva ca să înțeleagă ceva. Nu îi vorbești despre alte chestii foarte complicate din mintea ta teologică și el nu înțelege nimic, pentru că el e preocupat de altceva, are muzică în cap, interesează altceva. Așa Dumnezeu s-a făcut tuturor toate ca să-i atragă din adâncul necunoașterii. Așa și neamurilor care erau preocupate și hiperpreocupate de tâlcuire, de cunoașterea oracolele și explicațiile astrale, și nu făceau nici război, nici nu cultivau nici nimic până nu, ce spun stelele, prin stelele a descoperit pe Hristos. De fapt nu era o stea, că era un înger cu chip, sub chip unei stele, despre care spune Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Evanghelistul, că era un înger care mergea înaintea lor sub chipul unei stele. De fapt, ei, cei care trăiau într-o înșelare, au fost înșelați în înșelarea lor. Adică ei au crezut că văd o stea, dar au văzut un înger care i-a condus la Hristos. De aceea, cele mai adevărate icoane ale nașterii Mântuitorului sunt cele în care se arată un înger care merge în fața magilor. Uitați, vedeți, acolo un înger merge. Îngerul este cel care, este un înger care le spune, haideți, vedeți, uitați, aici trebuie să intrați. El este steaua. Dar, bine, cum puteai să faci? Puteai să-l pui în locul stelei sau puteai să-l arăți și steaua să o lași acolo, dar pe el să arăți că el te conduce. De fapt, e un înger. Așa cum ne învață învățătura de credință. Un înger te... Deci, prin ceea ce ei se înșelau, Dumnezeu i-a înșelat sau nu i-a înșelat, i-a chemat la adevăr. I-a chemat la adevăr. Așa și aici. Prin ceea ce ei neîncetat căutau și tâlcuiau și fiecare... Țin minte și acum, noi ne numim creștini, dar... Într-un sat oarecare din sudul României, de dincolo de Carpați, în anii 80, nu era ceva mai interesant, mai ales în lungile nopți de toamnă, în lungile nopți de iarnă și de primăvară, nu era nimic mai interesant de toate bătrânele din sat, decât să vină unul altul să spună ce am visat asta. Și povesteau în detalii nesfârșite și pe astea toate se gândeau. Eu cred că e vorba de nu știu ce. Vă dați seama dacă lucrurile astea, în așa zis, un sânul creștinismului se întâmplă și că oamenii ăștia aproape făceau un conclav al satului în care discutau, dom'le, auzi, dar Licuța a visat că... E, și se făceau, se schimba satul după visele astea. Adică, de exemplu, dacă se visa că nu știu ce bătrân bolnav care murise, acum era tot așa bătrân și bolnav și necăjit și n-avea ce mânca toți, trebuie să-i dăm de mâncare. Se făcea o pomană în care se aducea mâncare multă. Dacă la aceea n-am farfurii, perfect, toată lumea îi dea farfurii de pomană, că zicea că așa merg farfurile la el acolo în cer. După aia, dacă ăla zicea n-am scaune, domne, să-i dăm scaune, să-i dea scaune. Înțelegeți? Totul se întâmpla în funcție de dacă erau câteva bătrâne așa mai visătoare. Bătrânii vise vor visa, da, bătrâne. Visătoare care visau detaliat. Țin minte și acum zeci de vise pe care le povesteau. Eu stăteam între somn și veghe așa pe la 4-5 ani și auzeam cum venea, se îngâna ziua cu noaptea și se curăța corumbul pentru vite, pentru porci, pentru nu știu ce. Și un bunicul făcea la putinei laptele și așa și în sunetele acelea bătrânele vorbeau. Și ziceau, țin minte și acum. Și am mers și era acolo și poarta era întredeschisă și era numărul 23. 23! Aha! A 23 august, nu știu ce, 23, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce, 23. Ha, ha, ha. Deci acolo, deci aia. Și a zis, secetă mare, frate. A zis, secetă, anul ăsta va fi secetos. Dom'le, în funcție de ce zicea bătrâna aia, tot zice, ce punem? Păi nu punem, nu știu ce, care trebuie apă multă. Și satul mergea ca o pânză, ca un fir roșu prin tot satul. Ideea că Dumnezeu va fi ansecetos. Așa a visat bătrâna Licuța. Și toată lumea punea plantele care se știau că sunt mai rezistente la secetă. Nu, se întâmplă de nenumărate ori să nu fie. Dar cum s-a întâmplat? Parcă atunci la sfârșit nimeni nu mai se gândea la asta, știți? Atunci toată lumea, păi să nu facă ea înaintea noastră, facem și noi cu plante contra secetei. Facem și punem și noi, nu știu ce. Nu mai punem porumbă, să lucernă, că ea rezistă. Nu mai facem aia, lăsăm așa, perfect, toată lumea. Dar la sfârșitul anului, când poate chiar fusese un an ploios, asta nu mai își aducea aminte nimeni, știți? Adică, eu tot aduceam aminte, dar știți că a zis că, tași din gură. Nu era o chestie... Atunci oamenii uită, nu mai cânta. Oamenii au venit, au făcut producția, s-a crescut lucerna, suntem liniștiți, mulțumiți, adică groaznic. Păi dacă în lumea creștină e așa, așa zisă creștină, că nu putem zice că e creștină, dacă lumea creștină, de tradiții creștine e așa, păi în lumea păgână cum credeți că era?
Era de tradiție creștină cu multe reminiscențe.
Cu multe reminiscențe, dar această dorință și această foarte mare apetență spre vis și spre... E ceva... Știți, mi se pare exact cum toate marile daruri pe care Dumnezeu a vrut să ni le dea, Dumnezeu a vrut să ne dea marile daruri pe care noi le-am pierdut, adică rege, profet, preot, demnități pe care omul le-a pierdut, le-a avut în rai, de împărat al făpturii, de stăpân peste propriile sale porniri și voințe și nu numai în exterior, ci și în interior, împărat și preot, adică mijlocitor pentru toată făptura înainte de Dumnezeu și cumva să fie auzit glasul lui neîncetat de către Dumnezeu și Dumnezeu să-i răspunde neîncetat, asta înseamnă preoție, mijlocire și rugăciune și profet, adică să cunoască, să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu cu el, să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu cu făptura, să știe care e scopul vieții, pentru ce a venit în lume, pentru ce, asta în primul rând, asta e profeția. Nu neapărat profeția că ce va fi în viitor, noi tot timpul avem ideea că profețiile așa, să știm fix când va fi nu știu ce, când se va întâmpla accidentul de la Londra, când se va întâmpla... Nu, profeția pe care Dumnezeu ca demnitate ne-a dat-o, ne-a redat-o, este aceea de a înțelege scopul și rostul vieții noastre și al lumii întregi, care este mult mai important decât că știi tu că mâine va fi accident pe calea Turii. Asta prea puțin contează. Mai ales că nu poți interveni și nu poți face nimic. Și ce? Oprești tu toată circulația pe calea Turii că ai avut o premoniție? Nu poți. Și atunci ce poți să faci? Nu poți face nimic. Și, dar împotriva acestor demnități, diavolul a ridicat demnități false. Demnitatea prin putere câștigată prin vicleșug și prin prefăcătorie și prin frumusețe și prin alte modalități. O putere de stăpânire asupra celorlalți de tip tiranic, de tip machiavelic, de care să satisfacă orgoliu, care să te bucure că ceilalți se supun și e ceva, altceva, e cu totul altceva. Și fiecare la nivelul lui încearcă chestia asta. Fiecare, unul în casă, altul în familie, altul între angajații lui, profesorul asupra copiilor, copiii asupra profesorilor. Fiecare încearcă un stil de stăpânire, o stăpânire falsă și exersează la nesfârșit aceasta. Își doresc o învață de mici în adevărate școli, aproape nenumite și nevăzute, în care învață cum să facă să stăpânească asupra celorlalți, prin minciună, prin prefăcătorie, prin terorism afectiv, prin frumusețe, prin autoritate, prin asprime, prin mânie, prin... se găsesc nesfârșit. Asta este distrugerea demnității împărătești la care ne cheamă Hristos, care nu are nicio legătură cu acest tip de împărați, stăpâni și tirani. Nu are. E vorba de omul cel bun. E vorba de omul care le știe pe toate, le are pe toate, dar nu le stăpânește în sensul urât al cuvântului, ci le ține în mâna sa. Exact cum își iubește un om grădina sa și ogorul său și vitele sale și le iubește și ține la ele și le hrănește și îi se face tuturor slugă, se bucură de ele, el se face tuturor toate de dragul lor. Asta e stăpânirea pe care Dumnezeu, asta e împărăția la care ne-a dat Dumnezeu să o avem noi, nu împărăția aceea. Și preoția se transformă și ea, se urățește. Aici ar fi mult de spus și nu aș vrea să insist, dar m-aș bucura să zic la profeție. Iar profeția o murdărește și ne face să începem să credem în vise, în păreri, în stări, în iluzii, în senzații, în trăiri. Totul e o falsă profeție. Totul e un fals profet. Devenim niște falsi profeți care avem alte profeții, orice, numai ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să avem profeție în inima noastră, să ne știm scopul vieții noastre, rostul vieții noastre, rostul lumii întregi, rostul legăturilor mele cu toată lumea. Aceasta nu, ci altele, prostioare, tâlcuirea viselor, chiromanție, tot ce vrei în lumea asta, dejavuri, stări de senzații, trăiri pe care le înseamnă, tot felul de, fiecare are un adevărat cod după care decodifică lumea, știe el. Aha, data trecută când eram îmbrăcat în tricou ăsta am reușit, deci mă voi îmbrăca iar în tricou ăsta. Asta e un cod de artist cu succes în lume de a decodifica lumea. Data trecută când mi-a ieșit omul ăla în cale și era plin, mi-a ieșit bine. Acum să-mi iasă cineva cu plin. Data trecută am trecut peste un canal și era descoperit. Nu era bine. Deci, nu știu. Și moduri ori personale, ori amestecate cu ce zic ceilalți de a decodifica lumea, profetice, păgâne, neadevărate, mincinoase, până la capăt, mincinoase. Acesta e modul în care diavolul își bate joc pur și simplu de om. Și auziți ce zice Sfântul Vasile cel Mare despre vise și despre tâlcuirea viselor. Zice așa: dacă Mântuitorul ne-a lăsat nouă pacea sa, ne-a lăsat pacea mea, vă luați vouă, pacea sa. Și dacă ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții, dacă aceste visuri care le avem, dacă aceste visuri care le avem aduc lupte, aduc neînțelegeri, aduc temeri, aduc frici, auziți? Păi dacă Mântuitorul a zis pacea mea vă dau vouă, înseamnă că El nu ne aduce frici de acestea tulburări, tensiuni, stări de temere înfricoșătoare, care zice, mă, fi de la Dumnezeu. Însuși Sfântul Antonie cel Mare spune, când e de la Dumnezeu o vedenie, un vis, o descoperire, poți să ai pe moment o stare de teamă, dar imediat încetează și vine o stare de mare liniște și mare pace. Aceea e de la Dumnezeu, zicea. Iar dacă starea de temere și de frică continuă, nu e de la Dumnezeu. Iar ăsta era, după mintea lui de țăran simplu, neștiutor de carte, ne-a spus cum să vedem care nu. Auziți că Vasile cel Mare ne-o zice și el, înaintea Sfântului Antonie. Și dacă ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții, atunci aceste visuri, dacă aduc lupte, neînțelegeri, teme, frici, fac să înceteze dragostea dintre oameni. Adică, l-am văzut pe vecinul meu că nu știu ce făcea, sigur mi-a făcut nu știu ce, sigur îmi face boscoane, sigur. Și te face să înceteze dragostea între tine, sau îl vezi pe la urâcios sau răutăcios în vii și zici, sigur mi-a pregătit ceva, îmi coace mie ceva și te uiți, te urâși la el, după aia când îmi vinești, că sigur Dumnezeu mi-a descoperit ceva, nu e în ordine cum asta. Nu e de la Dumnezeu, zice Sfântul Vasile cel Mare. Să înceteze dragostea, atunci aceste vise nu sunt decât un prilej diavolesc să intre în sufletul nostru în timpul somnului. Și la acestea să nu le dăm crezare, să nu dăm crezare diavolului, zice. Auziți ce simplu, zice Sfântul Vasile cel Mare. Dacă acest vis, domnule, îți aduce temere, frică, tulburare, spaimă, grijă, dacă îndepărtează de tine pacea și dacă îndepărtează de tine iubirea față de ceilalți și te îndeamnă să te însigurezi, să te uiți că urâși la oameni, atunci nu este de la Dumnezeu, este de la diavol. Și să nu le dăm crezare decât învățăturilor celor mântuitoare, zice Sfântul Vasile cel Mare, în epistola 210 din epistolele sale. După aceea, în alt loc, zice, într-o omilie, într-o predică pe care zice despre Sfânta Mare Muceniță Iulita, zice, visele, chiar dacă îți dau prilej de gândiri, de gânduri cu privire la credință, chiar dacă îți dau prilej de gânduri cu privire la credință, de gânduri la credință, visezi sfinți, visezi mai pe Maica Domnului, visezi, cine știe ce visezi? Că noi avem ideea asta că dacă visăm cu sfinți, cu biserică, sigur de la Dumnezeu. Nu. Zice, visele, chiar dacă îți dau prilej de gândire speciale ale credinței, de cele mai multe ori, închipuirile din vis sunt ecouri ale preocupărilor din timpul zilei. Ce preocupări ai avut în timpul zilei, acelea vei avea în vis. Deci majoritatea, 99% din vise, sunt vise care țin de preocupările, de ecourile preocupărilor noastre în timpul zilei. De fricile noastre, de grijile noastre, de spaimele noastre, de tot ceea ce tu faci în cursul zilei. Asta este visul. Asta zice Sfântul Vasile cel Mare în secolul IV. Nu trebuie să ne zică nouă acum psihologia, care spune același lucru și științele, care ne vorbesc de același lucru. Creierul continuă să lucreze și să proceseze informații tulburătoare, înspăimântătoare, care îl preocupă sau care amintiri sau lucruri pe care le are acolo în sertarele lui și lucrează cu el. Atâtea explicații că de la... Sunt rarisim, poate, și în care Dumnezeu îngăduie diavolului să lucreze și prin vis, dar acestea, dacă nu te îndeamnă spre iubirea față de aproapele și te depărtezi de pace, sunt de la diavol. Hristos ne-a adus pace și ne-a îndemnat să ne iubim pentru noi. Ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie să ne dea pace și să ne îndemne la iubire față de ceilalți. Dacă nu e îndemnul acesta în vis, nu are cum să fie de Dumnezeu. Iar dacă este în vis, ar putea să fie un vis obișnuit. Rarisim putem zice că este de la Dumnezeu. Rarisim. Poate odată sau de două ori în viață. Poate odată sau de două ori în viață. Dar sunt nenumărați oameni care n-au avut nici măcar odată sau de două ori în viață. Și atunci are rost să stăm să interpretăm. Nu e o greșeală. Alt cuvânt ce-l zice tot Sfântul Vasile cel Mare într-o scrisoare pe care o adresează celor de pe lângă mănăstirea Iris din Pont. El ridicase acolo o mănăstire în tinerețe și trăise mult în zona Pontului, adică în zona de nord a Turciei, unde se scaldă în apele Mării Negre Turcia. Deci în apropiere de noi, mai aproape de Constanța. Și el, întorcându-se acolo odată, a aflat că unii oameni au avut o felul de vise despre el și au crezut în visele acelea. Și el a zis, cum ați putut crede în visele acestea? Și erau niște prostii în visele, niște prostii. Și au fost convinși și au spus tuturor oamenilor și oamenii au crezut. Și el îi ceartă pentru asta și zice, darul profetic nu poate străluci decât în sufletele nepângărite și lipsite de orice pată. Darul profetic, deci dacă o fi, să fie vis profetic, păi atunci acesta nu poate străluci. Ori chestia asta noi uităm. Noi credem că visul și starea noastră de onirismul nostru este un fel de legătură tainică cu lumea nevăzută pe care toată lumea o are la dispoziție în somn. Deci, ești criminal, ești, nu contează, te cer, te porcă, ești cu alții, nu contează. Când dormi, ești bun și băiat bun, fetiță bună, și ai o legătură cu lumea nevăzută care revasă asupra ta tot felul de cunoștințe și înțelepciuni și descoperiri tainice. O prostie! Cine ne-a băgat nou în cap chestia asta? Că noaptea și visele de noapte sunt un fel de tainică legătură cu o lume nevăzută și neștiută până atunci, cu care noi nu putem altfel să-i ținem legătură, dar ea se deschide când vrea ea, cum vrea ea, către noi, noaptea, în vis. Și el ne spune așa, darul profetic, adică dacă este să fie un vis profetic, nu poate străduci decât în sufletele nepângărite și lipsite de orice pată. Deci când vă vine să ziceți, băi, dar asta cred că e vis profetic, să vă gândiți la chestia asta, sufletele nepângărite și lipsite de orice pată. Și mai continuăm. O oglindă murdară nu poate reflecta frumusețea chipurilor. Dacă sufletul este murdar, ce profeție poate reflecta el? Iar sufletul care se lasă copleșit tot timpul de grijile lumii acesteia și pe care îl întunecă patimile și din care izvoresc neîncetat plăcerile cărnii, nu va fi în stare nici el să primească în sine iluminările Duhului Sfânt. Nu e în stare. Nu că Dumnezeu n-ar vrea. Nu e în stare. Și dacă ar fi, acestea sunt deformate de urăciunea noastră. Deci asta vrea să spună, hai să presupunem că zici, Doamne, dar uneori tot trebuie să vorbească Dumnezeu. Bine. Dar oglinda sufletului nostru este întunecată și murdară și reflectarea noastră asupra Duhului Sfânt, așa cum El ne trimite și dacă ne-ar trimite, dar ne ferește Dumnezeu de ispită aceasta. Dar să presupunem că ne-ar trimite Dumnezeu cine știe ce profeții. Se va murdări și se va deforma după chipul sufletului nostru. Nici măcar în aceea, dacă Dumnezeu, să nu crezi. Înțelegeți? Să nu crezi, pentru că e deformată din start de sufletul tău care, din care îi vor porni spre desfrânare, din care ai neîncetate gânduri numai de lucrurile lumești. Păi o asemenea oglindă a sufletului nu poate reflecta chipul Duhului Sfânt și lucrarea Lui, zice Sfântul Vasile cel Mare. Căci nu orice vis se schimbă îndată în prorocie, căci a zis Zaharia prorocul, Domnul a lăsat vedenii și ploi de iarnă pentru ca oracolele și cuvintele de șarte ale vrăjitorilor și vedenile mincinoase și amăgitoare să cadă. Deci, vreau să spună și spune de la Zaharia că Dumnezeu a lăsat unor oameni din când în când rarisim aceste daruri, aceste profeții prin vis ca să desfințeze și să dovedească mincinoase toate oracolele și vedenile brăjitorilor și fermecătorilor și zice, acești proroci mincinoși și ignoranți visează și beau cuibărindu-se în paturile lor, foarte mulți chiar ca să-și producă aceste, în vechime, un asemenea tip de șamani care tâlcuiau visele, ca să-și producă vise și ca să adoarmă, se îmbătau, luau tot felul de substanțe cu care se amețeau și trăiau o stare așa, uneori de, între veghe și vis și somn, alte ori profund, somn adânc și în care celălalt plătea o sumă fabuloasă, mare, ca el să bea lichidul acela care îl amețea și care era ca un somnifer și care trebuia să te adoarmă și tu în două ore trebuia să știi rezultatul. Și după două ore îl trezeai cu deasile și zice, ce a visat? Și ăla zicea, am visat că nu știu ce și zicea, ăsta e de la Dumnezeu sau de la zei. Și de aceea, împotriva acestora, zice Sfântul Vasile cel Mare, zice, acești proroci mincinoși și ignoranți visează și beau, în sensul ăsta, Isteaza și beau cuibărindu-se în paturile lor, adică după ce beau, se cuibărau în patru și ăștia așteptau pe margine. Uitau, când se termină visul, după două ore îl trezim, să ne spună ce va fi cu noi. Visează și beau și nu înțeleg că adeseori fiilor neascultării li se trimit rătăciri, căci există și duh de minciună care, intrând în prorocii mincinoși, i-au înșelat odinioară până și pe regele Ahav. Deci, acești oameni doitori să afle, să cunoască, li se trimite duh de minciună, duh înșelător. E ca și cum, dacă tu tot un lucru îl cercetezi, tot aia vrei, tot acolo insiști, ca și cum un copil tot merge, toată ziua merge la, deși l-ai bătut atâtea ori, deși e interzis, merge toată ziua la niște grilaje și stă să vadă cum e lupul. La un moment dat o să lasă Dumnezeu, o să lasă tata să intri la lup puțin. Nu știu dacă o să mai ești viu de acolo, sau o să găsești tu căi, prin a colabora cu lupul, să intri la el. Și acești profeți mincinoși, acești oameni care caută cu deasila să intre în târcuirea viselor, sunt lăsați în mâna duhurilor necurate, care se înșele pur și simplu. Dar atât de fine înșelarea aceasta, dacă ați ști, se povestește despre un episcop din Pont, tot de acolo, din nordul Turciei de astăzi, care era făcător, era măreț, un om care trecuse în tinerețile lui prin prigoană. Se închis pentru credință. Și a rămas episcop după aceea, a ieșit din închisoare, a venit perioada libertății și a rămas episcop în cetatea lui. Și acest om era ca privit ca un sfânt. Și Dumnezeu, și acest om a început să se încreadă în sine. Păi eu sunt un sfânt, dacă toată lumea s-o cotea ca un sfânt. Era un sfânt. Dacă cuvântul era ascultat literă de lege, el, în loc să înțeleagă că oamenii se ascultă de Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, ascultă de el, el o lua că el este deosebit, că el are, cuvintele lui sunt speciale. Și a început să creadă în sine. Și peste această poșghiță de încredere în sine, au venit visele. Și a început să viseze bătrânul. Ani de zile, vise, nu rele, dar care se adevereau. Pe care de obicei diavolul le pricepe. Adică el știe că vine călătorul nu știu care pe drum și mai are 5 zile de venit până aici. Dacă nu se întâmplă ceva. Și spune episcopul în vis. Vine călătorul nu știu care pe drum și așa. Și el spune lumii. Va veni nu știu cine pentru cetatea noastră. Și ăla vine într-adevăr. După 5 zile. Știu. De unde știe? Extraordinar. Vis de monitoriu. Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat de dată. S-a întâmplat de două ori. S-a întâmplat de șapte ori. Încet cu încet. Treaptă cu treaptă. Până când episcopul a avut încredere de plin în vise. Dom'le, când visa stăpânul, când visa episcopul, toată lumea tremura. Venea și zicea la liturghie, am visat ceva tot. S-a auzit cam ce a visat, că așa se va întâmpla. Așa a început să, după ce s-a încredințat de plin în visele lui și lumea, atunci au început descoperiri și vise mincinoase, care până la urmă să-l îndepărteze și de Hristos. Deci niște minciuni, niște grozăvii, pe care le-a strecurat în vis episcopului ca el să vină să spună mulțimii. Și s-a transformat într-un mare eretic. Deci din episcopul care fusese cu minte și trecuse prin încercările martirului, aproape de martiriu, a ajuns un eretic, pentru că s-a încrezut în vise. Și așa face și cu noi. Deci nu e așa o chestie că vă ziceți, nu, păi și ce rău poate să-mi fac? Am zis și eu acolo ceva, mă tulbur puțin, mă gândesc și eu că o fi, așa nu o fi, se întâmplă sau nu se întâmplă, ce rău mi-a făcut? M-am și eu lumea mea personală, nu? Cum zice Pascal. Zice, dacă 12 ore din, să zicem că 12 ore dormi și 12 ore să ești treaz, să presupunem, deși nu dormiți voi 12 ore, păi dacă tu 12 ore visezi că ești principe și 12 ore ești cerșetor, în realitate ești cerșetor, tu 12 ore ești jumătate împărat și jumătate cerșetor, zice. Dar să presupunem că ar fi așa. Așa suntem și noi cumva, parcă un spațiu al libertății, chiar dacă periculos, chiar dacă ne alargă tâlhar, chiar dacă picioarele ni se par legate, chiar dacă, dar totuși e un spațiu al libertății. Renaști ca în desene animate, ești omorât și iară te naști, iar n-ai murit, mai trăiești iară. E un fel de o lume a împărăției la care suntem chemați, dar altfel, după voia noastră, dar ne și oferă capriciile unei lumi în care nu se supune ție după voia ta și, uite, se întâmplă tot felul de chestii. Nu n-ai vrea ca, virgulă, cățelul care arată după ușă să intre prin ușă, dar el intră. Îngrozitor că intră și demonizat cățelul, are un demon în el. Și știi că este. Și nu ai cum să te ape. Asta îți oferă niște filme extraordinare. Adică ai niște adrenalină în tine și nu vrei să renunți la lumea asta. Știți? Chiar dacă zici, Doamne, nu mai vreau să mă asemenea vise. Până și la asta nu vrei să renunți. Dar Nu știu ce mai, nu, știu, nu mai știu ce vreau să zic. Oricum, întorcându-ne, aceste vise, cum ziceam, da, asta, acum mi-aduc aminte, pe moment ai zice că nu sunt niciun rău. Sunt libertatea mea, Dumnezeu, am și eu niște vise acolo. Și ăsta trebuie să le dau, și ăsta trebuie să renunț la ele. Atât am și eu bucuria mea. În general, omul face din fiecare patimă o mică bucurie lui personală. Și din masturbare, și ce, Dumnezeu, nici eu acasă, fac acolo chestii frumoase, a mea, drăguță, atât de tot, restul mă de treburi. Așa spun mulți oameni și ei privesc ca pe ceva personal și că ce mare lucru. Și așa privesc și visele, de deci cei mai mulți. Și totuși aceste vise, încetul cu încetul, presărate din când în când de diavol, în care să se împlinească, să vadă, deși tu uiți nenumărate alte momente când Dumnezeu cu dreaptă măsură nu îngăduie ca toate să se împlinească, mai ales că diavolul nu poate să știe tot. El știe că vine călătorul ăla spre tine, dar nu știe că Dumnezeu îi va pune o stabilă în față și nu va ajunge. Înțelegeți? Și atunci de multe ori visele nu se împlinesc. Poate să fie ele super premonitorii, foarte clare, nu se împlinesc. Și zici, Doamne, asta nu. Dar astea le uiți. Dar alea 3-4 vise care s-au împlinit într-un an, zici, Doamne, eu când visez. Și crezi. Și încep să crezi. Și de aici, după ce te încrezi în lucrurile acestea, încep visele care distrug și pacea ta de temere, de frică, de tulburare, de spaimă. Nu știu câți oameni au venit și au spus, am visat. Pe 18 august, la ora 5, voi muri. Nu vei muri, Doamne. Mi s-a spus. Și mie s-a împlinit prin afară toate visele când visat. Toate visele. Când îl luam la bar mărunți, nu se împlinise de niciun sfert. Dar, na, toate visele, nu știu ce. Și nu a murit pe 15 august, dar au fost, cred că au fost 30 de oameni care mi-au spus clar cum au visat, cine le-a spus, exact, în ce clipă, cum. Neîndoielnic vei muri, la ora D, în ziua D, călcat D. Terminat omul, terminat, distrus, aproape să-și piardă mințile. Da, și n-a murit niciunul. Deci își bat joc pur și simplu demonii de noi, dar nu numai cu moartea, că sunt alte, multe modalități de a speria un om și de a-l ține în tot eroare neîncetată. Deci se îndepărtează pacea, exact cum zice Sfântul Vasile cel Mare, dar mai ales în vise nenumărate care distrug iubirea dintre noi. Că l-am văzut eu, ăla îmi face mie vrăj. Ăla îmi dușman mie, ăla mă blestea în fine, că l-am văzut eu în vis, Doamne. Nu contează. Poate să fie omul ăla și am avut, cred că, zeci de situații în care și omul ăla se întâmplă tot, se spovedea tot la mine. Doamne, dar nu face niciun vraj, nu-ți dorește rău. Nu, știu, eu știu. Ăla săracul, habar n-avea, nici nu știa. Nu, Dumnezeu, l-am văzut eu în vis. E ce mi se pune în vis, aia e. Deci ce să mai zicem că astea sunt cazuri rarisime și frumoase când poți să ajungi cât de cât, dar majoritatea oamenilor pe care îi vede în vis ăla și care fac pentru el vrăj sau blesteamă nu sunt cunoscuți de tine și el e convins până la moarte. Poate să-i spui tu că nu, că vezi că diavolul așa lucrează. Nu, Dumnezeu mi-a descoperit. Chestia asta de profet mincinos care ți-a descoperit Dumnezeu. Cine s-a spus ție, unde a zis Dumnezeu că eu vă voi trimite vise premonitorii specializate, Mântuitorul, când a zis el asta? Și vă voi spune vouă tot adevărul prin vis. Când a zis asta? Dacă ar fi zis odată, dar ne-a spus că adevărul e în cuvintele lui, că cerul și pământul vor trece, la cuvintele lui nu vor trece. Ne spune altceva. De unde această idee că prin vis, mi se transmite prin vis niște informații secrete, personalizate. Știți? În general, profețiile nu sunt personalizate. Profețiile sunt pentru lume, pentru oameni. Adevăratele, acestea toate vise sunt personalizate pentru tine special. Exact ca în reclamă. Pentru tine. Meriți. Adică, ti se transmite așa, în pachetel cu fundiță și nu știu ce. Și numai să-l desfaci. Ai văzut adevărul. Nu! Așa cum rugăciunile sunt pentru toți, așa cum biserica e pentru toți, așa cum chemarea e pentru toți, așa cum nimănui nu-i se dă niciun dar decât și pentru ceilalți, nu numai pentru sine, așa trebuie să fie și adevăratele vise profetice, nu numai pentru tine și pentru informația ta personală. Nu ești tu, eu știu, regina Angliei care să primească zilnic informații personale într-o cutie. Știți că se primească într-o cutie zilnic, într-o cutie în care sunt puse toate informațiile structurate și el scoate cutia și numai el știe mai bine decât oricine, de la informațiile secrete ale de la M16 până la oricine. Acolo sunt informațiile și sunt personalizate. El nu trebuie să spună la nimeni dacă vrea. Deci asta e o chestie care nu o face Dumnezeu. Dumnezeu nu ne trimite informații personalizate numai pentru noi și noi. De exemplu, la dejavuri, așa zisele dejavuri, în care îmi spunea cineva, domnule, eu când înainte îmi cădea copilul din mână, eu îl văd căzând și după aceea se întâmplă. Nu-i de la Dumnezeu. Pa, cum nu-i de la Dumnezeu? Cum? Chiar se întâmplă. Hai, dacă ar fi de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu îți dă un semn, îți dă ca să poți face ceva. Nu. De exemplu, zice, și văd accidentul dinainte și pe aia se întâmplă. Nu uită la Dumnezeu, Domnule. Pentru că dacă ar fi de la Dumnezeu, Dumnezeu nu te face minune de dragul de a face minune așa ca să te facă pe tine să zici, wow, am știut, wow. Și ce dacă ai știut? Pentru ce ai știut dacă n-ai putut face nimic? Înțelegeți? Care a fost rostul științei tale? Nu e de la Dumnezeu, e de la diavol. Exact cum dice Sfântul Antonie cel Mare, când asemenea oameni au venit, sunt trei oameni au venit să-l întrebe pe Antonie cel Mare dacă ce visează ei, ce trăiesc ei, sunt premoniții de la Dumnezeu și vise de la Dumnezeu sau nu. Și pe drum le-a murit măgarul și ei de-abia au ajuns la chilia Sfântului. Dar pe drum, au bătut kilometri întregi până au ajuns la chilia Sfântului. Și nimeni nu i-a văzut pe drum când le-a murit măgarul, care ducea samarele cu ce trebuia să ducă. De sete le-a murit. Și a ieșit Antonie cel Mare în ușa chiliei și a zis, va muri măgarul pe drum. Și a zis, de unde știi? A venit dracul și mi-a spus, a zis el. Înțelegeți? Și le-a răspuns la întrebarea care ei, de fapt, vreau să spună. Premonițiile noastre, visele noastre, sunt de la Dumnezeu sau de la diavol? De la diavol sunt. Adică dacă la mine, marele Antonie, vine dracul să mă înșele, să-mi spună, că uite, a murit măgarul. Și ce folosește că a murit măgarul și el să știe? Dacă putea să te facă să te duci, să duci apă la măgar, era altceva. Dar nu că a murit măgarul. Și ce? Ca să dai mare în fața celorlalți? Ca să spună ceilalți, wow, le știi pe toate. Și ce dacă le știi? Să nu face minuni de dragul de a face minuni și de a te lăuda tu cu minunile astea. Dacă face ceva, o face ca să poți ajuta pe cineva, ca să poți interveni, ca să poți să te rogi, ca să poți să faci ceva și să schimbi, dacă se poate, cursul acelor evenimente rele. Dar acestea sunt lucruri reale. Sau ca să atenționezi, ca să... De aceea Dumnezeu de multe ori și când profetic descoperă cetatea se va sfârși, o face ca acei oameni să se întoarcă, să se schimbe și să salveze până la urmă cetatea. Nu, vrei, nu vrei oricum să va sfârși. Au stat toți în poștiu găcini, nu contează. Sfârșit, trebuie să se fie făcut. Iar profețiile sau profetismul care vine de la Dumnezeu, adevăratul profetism, este spre folosul omului, spre întoarcerea lui. Nu e spre, așa, informație. Mâine dimineață vă va lua DNA-ul. Să zicem, DNA-ul transmite. Și tu nu poți să faci nimic. E oricum caz înconjurată, nu fugiți, că n-aveți unde. Păi și de ce trebuie să fii informat? Nu mai vine dormea o noapte liniștită. Adică, pentru ce? Nu. Și totuși noi oamenii cădem în această minciună neîncetat. Noi credem că de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Nu e. Nu e. Chiar dacă noi credem că e de la Dumnezeu și ne-ar place să fie de la Dumnezeu. Și ne bălăcim în starea aceasta. Mi s-a descoperit, am înțeles, am văzut, am avut remoniția. Este toate o stare de minciună înainte de înșelarea mai mare. Și acești oameni, după ce se încred în vis, în stările lor, în premoniții lor, urmează căderile mari. Exact ca la maica Veronica de la Vladimirești, care a avut nenumărate asemenea premoniții și stări și senzații, care s-au împlinit multe dintre ele. Unele nu s-au împlinit. Unele s-au împlinit. Au început să creadă toți și când a fost destul de puternică încrederea, a venit Sfântul Ioan Evanghelistul și a zis, într-o asemenea vedenie, vis. Și a zis, știi, de fapt, nu știu, și a spus niște erezii mari, 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 a care desfințau Evanghelia. Nu m-a spus până acum că nu puteați înțelege, dar acum îți transmit ca adevărul. Și a înșelat-o până la ultima fibră. Și a crezut, pentru că de atâtea ori l-a văzut până atunci și s-a adeverit totul. De atâtea ori l-a auzit și s-a adeverit totul. De-abia atunci a venit și a descoperit adevăratul chip. Înțelegeți? Mai este nevoie de voluntari pentru școala și grădința de duminică. Cei care ați dori să vă implicați, să participați la activitățile cu copii o dată pe lună, puteți lua legătura cu Ecaterina. Să spunem rugăciune pentru Ecaterina Alexandra, care trece printr-o încercare grea. Da, să zicem la sfârșit. O altă întrebare. Cineva spune că dacă putem respinge o experiență, înseamnă că nu e de la Dumnezeu și să o respingem, e bine? Da, putem zice și așa. În general, e bine să respingeți orice tip de experiență de tipul ăsta, pe care n-aveți dovezi în cuvântul lui Hristos. În cuvântul lui Hristos. N-aveți dovezi. Cam toate experiențele astea trebuie respinse, chiar dacă, și chiar dacă vi s-ar părea că l-ați jignit pe Dumnezeu, că bine, Dumnezeu mi-a transmis și eu. Nu, Dumnezeu îi place să fie astfel jignit. Adică să nu te încrezi. Exact cum i-a plăcut de îndoiala Maicii Domnului când a venit Îngerul Gabriel și a zis, bucură-te. Și ea cumva a avut o anumită îndoială. Cum se poate așa ceva? Adică n-a zis, da, de când așteptam, sunt pură, sunt curată, eu sunt vrednică. N-a zis așa. A avut o anumită îndoială, exact ceea ce n-a avut Eva în rai. Eva a zis, da, stai, fac. Maica Domnului a avut îndoială, asta e o îndoială plăcută, dorită de Dumnezeu. De, în care să pui la îndoială lucrurile, să le pui la încercare, nu așa în gura doi sau trei marturi stă tot adevărul, zic părinții, zice Scriptura, și pe aia părinții continuă și zic, dacă o fi de la Dumnezeu, același fiți, aceeași vedenie se va arăta încă o dată. Chiar dacă tu între timp, poate că ai spus și în spovedanie lucrul ăsta și te-ai și rugat la Dumnezeu. Și atunci, mă, te gândești, m-am și spus în spovedanie, m-am și rugat. Nu m-am încrezut în prima, s-a arătat la a doua oară. Nici acum nu cred. Și se mai arată la a treia oară. E, atunci, discutabil să pui la, să zici, mă, s-ar putea să fie. Dar s-a avut voi vreodată de trei ori același vis, aceeași vedenie, aceeași stare, perfect după ce ați spovedit, după ce v-ați rugat. E, atunci vorbim de vise premonitorii. Până atunci, povești. Povești cu pești. Așa. Cum se poate explica versetul? Nimeni nu poate să vină la mine decât dacă nu-l va chema, dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis. Ioan 6:44. E mult de spus aici. E vorba de, în catolicism se vorbește de un fel de har premergător, un har care pregătește dinainte pe om, care totul lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu în sine, dar în primul rând Dumnezeu Tatăl, care un fel de, omul nu vine la Dumnezeu așa brusc, trebuie să urce pe niște trepte, nu se pot arde etape, nu se pot călca peste mai multe trepte deodată, așa că ai călcat-o așa de aici direct în pod. Nu merge. Trebuie să calci din treaptă în treaptă. Fiecare îți va aduce o anumită experiență ca să te poți după aceea întâlni la un moment dat cu Dumnezeu. Ori, pentru asta și pentru ca să răspunzi vreodată la chemarea asta, ca să ți-l descopere Dumnezeu, să descopere Iisus Hristos în inima ta, să-L descoperi, să-L înțelegi, să-L cunoști, să-L urmezi, să-L iubești. În primul rând înseamnă că a fost o lucrare a Tatălui la care tu ai răspuns pozitiv și cu care ai colaborat, măcar la un nivel necunoscut de tine, poate, neștiind, foarte fin, foarte fin, în care aproape că nu se spun lucrurile pe nume, dar e o lucrare tainică, în care încetul cu încetul te pregătești pentru această întâlnire. Te pregătești pentru această întâlnire la care vei spune da. Dar nu așa, nu e ca o mamă de a zice, te-ai rugat? Ai făcut? Ai dres? Cât ai stat în genunchi? Cât ai stat? Câte metane? Nu așa. Dumnezeu cu o finețe fără seamă te pregătește pentru această întâlnire. Harul Lui lucrează la această pregătire de întâlnire cu Dumnezeu. Nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu dacă nu te pregătești cu Dumnezeu. Problema e că cu toți este această lucrare. Unii răspund pozitiv, alții nu răspund, alții răspund negativ. Sunt împotrivă. Deci există și o parte a noastră, noi avem cumva și libertatea noastră de a răspunde, de a nu răspunde sau de a răspunde împotrivă. Dar este o chemare a lui Dumnezeu Tatăl, tainică. Nu poți tu de unul singur, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică nu poți tu de unul singur să descoperi pe Dumnezeu, să faci tu să dorești. Nu poți, înțelegeți? E ca și cum ai zice, și singur mi-am tămăduit ochii și am văzut. Adică nu aveam nimic, dar am pus și cornea, am pus și retina, am pus și cristalina, am pus tot și am văzut. Nu. Nu poți. Dumnezeu, cum a făcut pentru orb din tine și a pus în găvanele ochilor și s-a făcut, așa va face și la tine, dar încet cu încet, treaptă cu treaptă, colaborăm cu tine, până încep să-L vezi. La început, deformat, tot mai clar. Încet cu încet, prin participarea ta. Cum se poate explica, da, asta care a zis. Altă întrebare. Părinte, n-am înțeles astăzi la predică de ce Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea bogatului dacă îndemnul de a ierta este veșnic. Bogatul, exact ca fiul, ca și tânărul acela care a venit și a căzut înaintea lui Hristos și a zis, spune-mi ce trebuie să mai fac în plus, o chestie, ca să dobândesc viața veșnică. Asta se aștepta ca un medicament magic, uite, iei pastila asta, ții 7 lumânări întoarse și se rezolvă treaba. Și vei câștiga viața veșnică. E ceva de genul ăsta, avea tipul ăsta de vindecare fals, greșit, pe care aproape toți suntem cumva prinși de acest tip de vindecare, noi avem impresia că trebuie să fie așa, exact cum este visul american. Să te îmbogățești peste noapte, brusc, de la loto, de la nu știu ce, te duci acolo, ți se dă, ești băgat în seamă, ești deosebit, ești unic, ești pus în față, meriți și gata. Ești avut, ai milioane și trăiești bine. Ceva așa peste noapte, fără muncă, fără ostenire, sau munca dacă este, să fie ceva ușor, de abia să zburi pe acolo, să te scalzi mult, să faci ce vrei și să iasă banii așa din nimic. Nu știu de pe unde, dar cum să iasă. Avem acest tip de gândire, nu numai la nivel exterior, ci și la nivel interior. Asta a fost, și de fapt, și căderea lui Adam și Eva în rai. Urcarea pe treptele asemănării cu Dumnezeu trebuia să fie încet cu încet, treaptă cu treaptă, cu osteneala omului, cu strădania omului, cu lucrarea omului, nu așa. Diavolul i-a oferit o scurtătură a scurtăturii. Nu, e nevoie să mai faci numărul la luni, nu e nevoie să... Uite, nu mă amănuși din chestia asta și ești ca Dumnezeu. Bă. Înțelege? Și omul a căzut pradă acestei idei a scurtăturii. Pac, magic. Hocus, hocus, preparat. Gata! Și această idee magică împânzește lumea. Și oamenii au idee că, dom'le, și această idee împânzea și mintea tânărului bogat care a zis, ce să mai fac în plus ca să domânesc viața veșnică? Le-am toate, dar ceva, să-mi spui o formulă sacră, poate o cunoști. Ceva din legea ascunsă a cabalei, ceva acolo, tainic. Și Mântuitorul cumva i-a început și i-a spus, greutatea poruncilor, ține poruncile. A, le-am făcut toate, lasă-mă cu chestiile astea, înțelegeți? Trecea, vreau scurtătura scurtăturii, direct. Păi ia da scurtătura scurtăturii. Vinde tot, lasă tot. Aoleo, nu pot, nu pot. Și așa și aici. Acest om credea că printr-o chestie simplă să vină, să atingă, nu știu ce, să rezolvă treaba. Adică tot același gândire greșită avea. Nu era o gândire, nu se dovedea schimbat, nu se dovedea adâncit în înțelesul că aceste trepte se urcă greu, treaptă cu treaptă, într-o schimbare lăuntrică, interioară, de mare. Exact cum Sfânta Maria Egiptanca spune, 17 ani am trăit în desfrânări. 17 ani! 17 ani a trebuit să mă tăvălesc pe jos în pustie și să lupt ca și cu lei până să ceteze pornirile desfrânări. 17 ani! Deci a fost cel puțin atâta timp cât a luptat ziua și noaptea, singură cu sine și cu duhurile, ca să-și biruiască pornirea. Și în general la toate patimile așa. Adică, 7 ani ai cultivat imaginația și ți-ai zis, 7 ani te vei lupta cu ea ziua și noaptea, nu o să mai lași să mai cochetezi cu ea din când în când și nu, te vei lupta ziua și noaptea și nu vei scăpa de ea, înțelegeți? Cam așa spun părinții și atunci și la omul acesta, el ar pierde și așa, dă-mi să vină, să facă, să treacă, să-mi ating, a, și eu să fiu fericit. Nu merge, nu așa. Însă și întrebarea conținea în sine neînțelegerea și greșeala de gândire și de trăire, și de viață, și de tot. De asta. Foarte pe scurt. Sfințirea căminilor va avea loc luni, 20 la ora 8 după maslu, în căminile din HD, UBB și USAMV, marți de la ora 8 după cuvânt, în căminul Sport 21 și economicile și conservator, joi de la ora 20 seara, în căminile de la medicină de peste tot. Sunteți așteptați să ajutați cei care vreți și puteți. Și cei care nu știți să cântați, o să ducă ceva, o să facă ceva, o să împlate pliante, o să au ce să facă. Vine la ora 8, aula SEGA, Familia, Comunitate, Viață, Virgiliu Gheorghe. Da, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în aulă. Mare, mare loc. Sâmbătă, la fel, să nu uitați, la ora 10, după terminarea liturghiei, parastați pentru parte a conducerii ASCR, a Asociației Sfinților Creștini, din perioada interbelică, care au murit în închisorile comuniste sau au trăit sub persecuția comunistă și după aceea agapă frățească, nu uitați asta. Părinte, românii cred în vise? Tu nu. Eu așa am văzut. Au și cărți de tâlcuire, au și tâlcuitori. Dacă da, înseamnă că Pilat trebuia să creadă îndoit în cuvântul soției. A, romanii! Cum să nu creadă romanii în vise? Dar erau una dintre marile pentru ei soluții de a decodifica viitorul. Alături de astrologie, alături de masele animalelor, asta ați cam uitat-o, știți? Fiecare jertfă făcută în fața împăratului, dregătorilor, erau jertfele desfăcute și se vedeau cum erau așezate masele, organele, nu știu ce. În funcție de asta se știa dacă mergem la război sau nu. Vă dați seama? În funcție de asta se vedea. Acum pare așa, asta pare prea crude și așa, asta s-a înlăturat. Dar s-au păstrat astea pure și curate, platonice. Astrele! Știți, adică suntem așa de, nu știu cum să numesc, ipocriți, așa. Hai, să luăm totul, mă, și cu animalele. Să mergem la acolo unde se taie animale și să vedem cum sunt, să ne cercetăm când moare pisicul să-l desfacem, să vedem cum va fi viitorul nostru, să când moare cățelul la fel, să facem cum făceau cei din vechime, dacă ei până la urmă să... Nu, numai părțile frumoase, părțile care erau... Și să știți că astea erau mai puternice acestea cu animale jertfite și tăiate și... Erau mai puternice ca influența asupra împăraților și asupra oamenilor decât celorlalte. Și ultima...
Întrebarea așa, de ce nu mă dat pizare, mă
dat pizare, mă dat... Păi da, dar orice, vă știți ce bine suntem noi, orice în care credem, facem în așa fel încât să fie spre folosul nostru. Dacă, de exemplu, tu ai o frică colosală de a nu-ți pierde tronul, scaunul, doamne, bine, bine, înțeleg, drept, multe a pătimit soția mea, dar mai bine să suferi ea decât să sufer eu. Adică, până la urmă, de tine mă doare inima, de tine îmi pare rău, dar de mine mi se frânge inima, doamne, pierdem tronul, pierdem tot, acum lasă-mă. Adică, asta e realitatea. Până la urmă, frica de a pierde tronul și de a fi vorbit de rău în fața cezarului, că a lăsat pe unul care se numea împărat, l-a lăsat liber, și de frica de pârâle evreilor l-a terminat. Și a zis, nu, lăsăm să fie ucis. De asta. Și ultima, sincer, da, asta chiar ce a zis părintele. Steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi a fost un fenomen astronomic real. Din asta o zic frații noștri apuseni. Profețiile mesianice s-au împlinit în persoana Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ultima carte profetică a Sfintei Scripturi este cartea Apocalipsei. Profețiile de la Fatima, 13 mai 1917, constituie avertismente ale Sfintei Fecioare Maria, adresate omenirii, ca aceasta să se întărească, să se întoarcă din păcate și să înceapă o viață nouă în Hristos. Cei trei copii de la Fatima au păstrat cu multă discreție aceste profeții avertismente. Da. Trecem în Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri și în ceață se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă-ne o greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute pe toți.